Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris, anda sedang menonton Awani 7.45. Seperti biasa, kita lihat dulu tajuk utama kita untuk malam ini. Kementerian Kesihatan yakin rakyat Malaysia mampu beralih ke endemik. Pada masa yang sama, HFMD kini jadi kebimbangan terbaru. Ringgit cecah RM4.40 berbanding dolar Amerika buat kali pertama sejak Mac 2020. Hanya empat jenis komoditi agro makanan yang tidak lagi dikenakan permit import atau AP atau kelulusan kuota import dan juga kebenaran mengimport. Empat bahan makanan itu adalah kubis bulat, kelapa tua biji, ayam iaitu keratan ayam dan juga ayam bulat serta susu cair. Bagaimanapun, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menerusi satu kenyataan memaklumkan permit import untuk pengimportan beras masih lagi berkuat kuasa. Walaupun AP tidak lagi diperlukan untuk membawa masuk komoditi agro makanan dari luar negara, pengimport masih perlu mempunyai import permit atau IP untuk tujuan kawalan biosecurity di pintu-pintu masuk negara. Menurutnya, ia adalah untuk memastikan kawalan biosecurity dan produk yang diimport bebas daripada penyakit dan perosak serta diperoleh dari loji yang diiktiraf kerajaan. Keputusan pemansuhan AP itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Rabu. Ini adalah satu lagi langkah untuk memastikan keselamatan bekalan makanan kita terjaga. Apa yang kita saksikan sejak beberapa bulan yang lepas menimbulkan sedikit kebimbangan. Malah bagi sesetengah pihak meningkatkan lagi kebimbangan bukan sahaja berkenaan dengan harga barangan tapi food security, keselamatan bekalan makanan kita. Jadi mari kita lihat data untuk kita teroka isu ini dengan lebih lanjut. Selamatkah bekalan makanan kita? Our food security. Untuk itu kita lihat penggunaan makanan kita iaitu consumption. Berapa banyak yang kita, setiap seorang kita makan setiap tahun kalau kita lihat ia dibahagikan kepada per capita. Ini adalah data daripada Kementerian Pertanian dan juga Industri Makanan. Antara makanan-makanan ruji yang kita lihat di sini disenaraikan. Sebagai contoh, beras. Kita makan pada 2010, 79.6 kilogram secara purata setiap seorang setahun. Pada 2020, ia menurun kepada 76.5 kg bagi setiap seorang setahun. Beras menyaksikan sedikit penurunan. Tapi kalau kita lihat seperti sayur-sayuran, ia meningkat. Sebagai contoh, daripada 2010, 54.7 kg naik ke 65.1 kg seorang. Adakah ini bermakna gaya hidup yang sihat semakin rancak ataupun semakin berkembang dalam kalangan kita? Mungkin, tapi isunya di sini adalah penggunaan makanan kita. Food consumption. Berapa banyak kita makan setiap tahun. Buah-buahan sedikit menurun. Sayur-sayuran meningkat. Daging lembu seperti yang kita jangka meningkat. 5.6 kg seorang setahun pada 2010. 2020, 6.1 kg. Seperti yang kita jangkakan untuk kebanyakan barang, ia adalah meningkat. Dan seperti yang kita jangkakan juga, pada tahun 2021, 2022, setiap tahun ia dijangka akan terus meningkat apabila populasi juga meningkat. Tapi ini data terbaru sejak tahun 2020. Daging kambing juga menyaksikan peningkatan yang agak signifikan. 0.8 kg seorang kepada 1.2 kg. Begitu juga dengan daging ayam dan itik, kita saksikan peningkatan. Daging babi ada sedikit menurun di sini. Telur ayam dan itik juga meningkat. Seorang memakan 295 biji telur setahun pada 2010 secara purata meningkat kepada 361 biji, hampir satu biji telur setiap hari. Susu segar juga meningkat 0.7 liter ke 2.1 liter. Begitu juga dengan ikan dan hasil laut. Kita lihat langkah kerajaan baru-baru ini untuk tidak lagi memerlukan AP untuk beberapa bahan makanan seperti kelapa tua, kubis dan sebagainya masuk akal. Kerana seperti yang anda ingat sebentar tadi, kubis sebagai contoh, sayur-sayuran meningkat, ayam meningkat 35 kg ke 46.8 kg. Kita makin makan semakin banyak ayam, semakin banyak sayur dan juga benda-benda yang lain. Kita perlu mudahkan benda-benda ini untuk diimport agar kita terus dapat memenuhi permintaan. Kerana apa? Kerana ini. Pada masa yang sama kita bincangkan berkenaan dengan consumption kita, kita juga perlu bincang berkenaan dengan tahap sara diri. Ia dipanggil tahap sara diri. Apa maksudnya? Kebolehan negara kita untuk menghasil atau mengeluarkan bahan-bahan makanan ini untuk memenuhi permintaan domestik sahaja. Tanpa perlu kita import lebihannya jika tidak cukup. Tanpa perlu kita bergantung kepada negara luar untuk bekalan. Sudah tentu, angka yang kita sasarkan untuk semua perkara adalah 100%. Bermakna 100% bekalan ayam sebagai contoh yang kita gunakan setiap tahun kita hasilkan dalam negara sendiri. Tidak perlu bergantung pada negara lain. Tapi banyak bahan makanan yang lain masih lagi belum capai 100%. Beras antara paling penting, makanan ruji. Pada tahun 2020, kita hanya mempunyai tahap sara diri 63%. Bermakna kita hanya menghasilkan atau mengeluarkan 63% beras yang kita makan. Selebihnya kita import dari negara luar. Kita bergantung pada mereka. Tapi pelan ada. Dasar Agro Makanan Negara 2021 hingga 2030 menyasarkan kita mempunyai kadar sara diri 75% dan meningkat kepada 80%. Begitu juga buah-buahan. Targetnya adalah 83% 8 tahun dari sekarang. Sayur-sayuran kini sangat rendah. Mungkin menjelaskan antara sebab keputusan AP itu tidak lagi diperlukan untuk kobis dan sebagainya. Kita hanya menghasilkan lebih sedikit dari separuh apa yang kita makan. Selebihnya kita import daripada negara luar. Ikan dan hasil laut agak sihat tapi masih lagi belum 100%. Sasarannya adalah 98% pada tahun 2030. Begitu juga dengan daging lembu, antara yang paling kritikal. Pada tahun 2020, kita hanya menghasilkan tak sampai 22% daripada yang kita makan. Kita import hampir 80% dari negara luar. Kita mahu meningkatkannya sekurang-kurangnya separuh daripada permintaan domestik. Tapi yang kita lihat di sini, daging ayam dan itik serta telur ayam berada di angka yang agak sihat. Buat masa sekarang, kita sudah pun boleh berupaya menghasilkan ataupun mengeluarkan komoditi ini untuk memenuhi permintaan tempatan. Tapi bukan itu saja. Seperti yang kita sedia maklum, walaupun kita boleh menghasilkan bekalan tempatan cukup untuk memenuhi permintaan tempatan, banyak lagi faktor yang mungkin memberi kesan. Ayam ada, mungkin kita boleh hasilkan. Tapi bagaimana pula dengan harga ayam itu? Kebolehan kita untuk beli. Seperti baru-baru ini, harga ayam meningkat banyak. Banyak faktor luar yang memberi kesan. Kemarau di Brazil sebagai contoh, yang penting untuk kita dapatkan bahan untuk dedak, meningkatkan harga dedak, kemudian meningkatkan harga ayam. Peningkatan permintaan dari China, perang Rusia-Ukraine. Rusia menghasilkan 17% jagung dunia yang digunakan dalam dedak. Mereka antara pengeluar terbesar bahan yang digunakan untuk membuat baja seperti nitrogen, fosforus dan juga potasium. Ini kesan berantai yang kita rasai. Semua dalam dunia sekarang saling terhubung. Kita tidak boleh lari. Malaysia adalah ekonomi yang sangat terbuka. Ayam yang anda makan di atas meja itu ada sebahagian daripadanya disumbang oleh negara-negara seperti Brazil dan sebagainya yang menghasilkan dedak. Sebagai contoh, kita lihat jagung naik baru-baru ini 35%. Kacang soya 38%. Mengapa ini penting? Ini dua bahan besar yang digunakan dalam dedak. Apabila meningkatnya bahan-bahan ini, meningkat harga dedak 40% ke 50%. Jadi ya, tahap sara diri itu penting, tapi dasar yang perlu diletakkan juga amat penting dan perlu menyeluruh untuk kita memastikan bukan sahaja kita boleh hasilkan dengan cukup dengan memansuhkan AP dan sebagainya, tapi harganya kekal mampu milik. Dan bercakap sekarang berkenaan dengan ayam, ini banyak juga berita berkenaan dengannya baru-baru ini. Baru-baru ini Melaka, di Melaka, KPDN HCP optimis penutupan 2 hari sebuah ladang ternakan ayam di negeri itu pada Sabtu dan Ahad ini tidak akan menjejaskan rantaian bekalan makanan. Ada sedikit kerisauan di situ. Tapi pengarahnya, Nurul Nak Jaafar, menegaskan penutupan itu tiada kaitan dengan isu protes oleh penternak maupun kartel ayam seperti yang didakwa pihak tertentu sebelum ini. Siasatan KPDN HCP Melaka mendapati penutupan ladang ternakan itu adalah disebabkan ayam hidup di ladang yang terletak di Merlimau mengalami pertumbuhan yang lambat dan berat badan yang tidak mencapai kadar yang sepatutnya.
Notis tersebut diberi untuk penutupan selama 2 hari disebabkan ada masalah isu ketumbuh besaran ayam anak ayam yang sedia ada tu, so dia mohon untuk diberi notis selama 2 hari. Isu tersebut saya rasa tidak mempunyai masalah kepada Negeri Melaka in terms of daripada isu bekalan ya, sebab di Melaka telah diberi jaminan bahawa tak ada isu mengenai kekurangan ayam bulat kita panggil di pasaran lah. So tak ada isu di Melaka. So saya rasa pihak pembeli atau pengguna di sana, saya menyarankan tolong jangan beli ayam dalam kuantiti yang besar. Sebab yang banyak sebab kita takut nanti kalau you beli stop membeli ayam dengan kuantiti yang banyak ataupun kita istilah stockpile.
Jadi mungkin tidak ada kebimbangan di Melaka berkenaan dengan bekalan ayam yang mungkin terganggu untuk 2 hari. Tetapi banyak lagi faktor lain seperti yang kita kongsikan di set data sebentar tadi. Antaranya imported inflation atau inflasi yang kita import kerana nilai ringgit. Ringgit mencecah paras RM4.40 berbanding dolar hari ini buat kali pertama sejak permulaan pandemik pada Mac 2020. Dalam pembukaan dagangan pagi tadi, mata wang tempatan didagang pada paras 4.404, lebih RM4.40 berbanding dolar Amerika. Kadar dagangan pulih seketika dalam sesi dagangan tengah hari kepada 4.3995 berbanding dolar. Ia bagaimanapun kembali ke paras 4.4035 dalam sesi dagangan penutup jam 5 petang tadi. Penurunan ringgit baru-baru ini antara lain disebabkan oleh pengukuhan dolar Amerika. Dolar semakin kukuh. Ia dimangkin oleh tindakan Rizab Persekutuan Amerika meningkatkan kadar faedahnya pada 4 Mei lepas yang menjadi petanda kepada kekukuhan ekonomi negara itu. Dan banyak juga faktor global yang memberikan kesan. Perang di Ukraine seperti yang kita kongsikan sebentar tadi. Perang itu mewujudkan krisis keselamatan makanan global yang disifatkan paling hebat zaman ini. Itu kata Setiausaha Luar Amerika Syarikat Anthony Blinken bahawa Rusia dan Ukraine menghasilkan 1/3 daripada bekalan gandum dunia. Peperangan antara kedua-dua negara itu menyebabkan harga makanan melambung tinggi dan ketidakpastian tentang masa depan keselamatan bekalan makanan di seluruh dunia, terutama jadi negara miskin dan membangun. Dalam usaha menangani krisis, Blinken sedang bermesyuarat di New York di luar PBB yang memfokuskan kepada agenda keselamatan makanan. Jabatan Negara Amerika Syarikat mendedahkan pada tahun 2021 lebih 193 juta orang di seluruh dunia mengalami kekurangan makanan yang kritikal. Ia merupakan peningkatan 40 juta orang dari tahun sebelumnya. Manakala 40 juta populasi dunia diunjurkan akan dilanda kemiskinan dan kekurangan makanan menjelang akhir tahun ini. Kekurangan bahan api dan juga baja di banyak negara dan lonjakan harga makanan yang pantas menggugat kestabilan masyarakat, meningkatkan kelaparan, kekurangan zat makanan, mendorong penghijrahan dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang teruk. Seterusnya, Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin percaya rakyat Malaysia ada kemampuan untuk menjayakan fasa peralihan ke endemik. Menurutnya, ia terbukti apabila tiada peningkatan mendadak kes COVID-19 direkodkan selepas Aidilfitri. Justru beliau mengucapkan takniah kepada rakyat Malaysia daripada segi tingkah laku yang baik pada fasa peralihan ke endemik kita. Tambah beliau, faktor vaksinasi juga turut mendorong kejayaan Malaysia membendung wabak berkenaan.
Tahniah.
Tahniah kepada?
Rakyat Malaysia.
Faktor apa rasanya, Pak Cik?
Kita melihat dari segi tingkah laku rakyat Malaysia sangat baik dalam fasa peralihan ini. Di kawasan terbuka luar pun masih lagi pakai pelitup muka. So maknanya rakyat Malaysia sudah tahu macam mana nak hidup dengan COVID. Dan mereka juga tahu sekiranya ada gejala, tak jangan keluar. Jangan campur dengan masyarakat untuk asingkan diri. So nampak rakyat Malaysia memang ada kemampuan untuk menjayakan peralihan ke endemik ini.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Hari Asma Sedunia 2022 di Ibu Negara pada Khamis. Dalam pada itu, Khairi berkata tahap pematuhan tinggi yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia juga secara tidak langsung membolehkan pihak berkuasa tidak perlu lagi menguatkuasakan undang-undang dengan memberikan kompaun seperti mana yang dilaksanakan sebelum ini. Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Lokman Haris. Mari kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. Khairi beri jaminan Menteri Kesihatan tidak campur pasukan petugas khas bebas. HFMD kini jadi kebimbangan yang terbaru. Apapun, bola juga boleh satukan kita. Tolak perbezaan sempit. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin memberi jaminan beliau tidak akan mengganggu atau mencampuri tugas yang dijalankan pasukan petugas khas bebas untuk menyiasat isu buli di hospital. Tegasnya, pasukan itu diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan siasatan yang dirasakan perlu bagi melengkapkan tugas mereka.
Pasukan petugas dah adakan mesyuarat yang pertama dan saya bagi kebebasan kepada mereka untuk untuk buat apa sajalah, saya tak ganggu sebab ini pasukan petugas yang bebas, dan mereka janji dalam tempoh 2 bulan akan hantar laporan kepada saya. So sekarang ni kita bagi peluang kepada kepada task force ini untuk buat kerja.
Tambah Khairi, beliau juga telah mengarahkan semua agensi di bawah Kementerian Kesihatan untuk memberikan kerjasama sebaiknya kepada pasukan tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Hari Asma Sedunia 2022 di Ibu Negara pada Khamis. Kementerian Pendidikan pula melantik 8 individu menganggotai jawatankuasa khas bagi meneliti dan menambah baik prosedur pengendalian kes gangguan seksual dan juga buli. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Dato' Razi Jidin, jawatankuasa itu dipengerusikan mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato' Dr. Habibah Abdul Rahim. Sebelum ini, polis menerima 3 laporan mengenai pelajar tingkatan 2 sekolah menengah agama berasrama penuh di Nilai yang dipercayai dicederakan pelajar senior. 3 pelajar berusia 14 tahun itu menerima rawatan pesakit luar di Hospital Tuanku Jaafar Seremban kerana cedera di beberapa bahagian badan mereka. Jelas Razi, beliau telah menyerahkan watikah pelantikan kepada pengerusi dan ahli jawatankuasa khas berkenaan pada petang Rabu. Ujarnya, kesemua 8 anggota jawatankuasa itu dipilih berdasarkan pengalaman dan latar belakang profesyen berbeza. Antaranya mantan pegawai kanan kerajaan, pensyarah, kaunselor, pegawai undang-undang serta wakil badan bukan kerajaan atau NGO. Mereka ialah Datuk Sutinah Sultan, Datuk Sulaiman Wak, Profesor Datin Mariani Makno, Lieutenant Colonel Bersekutu Pertahanan Awam Aminuddin Awang, Datuk Wan Muhammad Sheikh Abdul Aziz, Profesor Madya Kehormat Datuk Dr. Sundra Murti dan Assistant Commissioner Siti Kamsiah Hassan. Tambah Razi, penubuhan jawatankuasa khas itu bagi mendapatkan solusi terbaik dalam menangani kes gangguan seksual dan buli di institusi pendidikan di bawah KPM. Seterusnya, mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah atau JKKMAR secara dasarnya bersetuju dengan cadangan pelaksanaan dasar penggubalan rang undang-undang sumbangan politik. Namun begitu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob percaya ia perlu dibawa untuk perbincangan dengan ahli Kabinet sebelum mengadakan sesi libat urus dengan parti-parti politik.
Perdana Menteri menjelaskan RUU ini penting kerana sehingga kini tiada undang-undang atau peraturan yang mengawal selia pembiayaan politik. Kata beliau, ia juga dapat mengelak risiko rasuah serta penyalahgunaan kuasa melibatkan ahli politik yang memberi impak negatif kepada imej negara dan kerajaan. Mesyuarat pada masa sama bersetuju supaya kajian lebih mendalam dilakukan terhadap pengasingan kuasa pendakwa raya dan peguam negara. Perdana Menteri berkata kajian tersebut perlu dilakukan kerana ia melibatkan perlembagaan, undang-undang dan kewangan. Dalam beritu, mesyuarat turut memutuskan untuk memperkenalkan satu pelan komprehensif yang akan menginstitusikan prinsip dan amalan tadbir urus yang baik, dikenali sebagai Pelan Tadbir Urus Baik Nasional atau My Governance. Menurut Ismail Sabri lagi, pelan itu akan dipraktikkan di semua agensi kerajaan termasuk Badan Berkanun Kerajaan. Mesyuarat bersetuju supaya Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC menjadi agensi berpusat bagi pengurusan harta disita dan dilucut hak. Tambah beliau, sebanyak 26 daripada 53 akta berkaitan dengan dasar pengurusan harta yang disita dan dilucut perlu diberi keutamaan untuk dipinda bagi melaksanakan dasar tersebut.
Seterusnya, isu berkaitan perjanjian air Sungai Johor 1962 menjadi antara perkara yang dibincang dalam pertemuan Perdana Menteri dengan Menteri Luar Singapura, Dr. Vivian Balakrishnan semalam. Perdana Menteri dalam kenyataan terbaru di Facebook beliau hari ini memaklumkan beliau menerima kunjungan Dr. Vivian di pejabat beliau di Putrajaya. Menurutnya, banyak perkara dibincang, antaranya berkaitan sesi pemukiman pemimpin-pemimpin Malaysia dan Singapura ke-10, hubungan dua hala, pelaburan, pelancongan, rentas sempadan dan perjanjian air Sungai Johor 1962. Perdana Menteri berkata turut dibincangkan adalah projek kereta api berkelajuan tinggi atau HSR Kuala Lumpur Singapura dan projek sistem transit pantas atau RTS aliran Johor Baru Singapura dan juga isu maritim serta ruang udara kedua-dua negara. Beliau turut berharap hubungan dua hala Malaysia dan Singapura akan terus kukuh demi kemajuan bersama. Baik, banyak yang kami kongsikan dalam Awani 745 dan juga Sinar Awani serta buletin kami. Tapi lebih banyak yang kami kongsikan yang tidak sempat kami muatkan dalam buletin kami. Semuanya di astroawani.com seperti yang anda dapat lihat di laman web kami sekarang. Antaranya keputusan kes bunuh CEO Cradle Fund 21 Jun. Tarikh baru sama ada Samirah Muzaffar dan dua remaja dibebaskan atau diperintah membela diri atas pertuduhan membunuh CEO Cradle Fund Nazrin Hassan ditetapkan Mahkamah Tinggi pada 21 Jun ini. Peguam Rahmat Hazlan yang mewakili Samirah dan kedua-dua remaja tersebut berkata pihaknya dihubungi oleh mahkamah tersebut pada 17 Mei lalu bagi memaklumkan tarikh baru keputusan di akhir kes pendakwaan itu. Itu dan banyak lagi bila anda baca secara penuh hanya di astroawani.com. Baik, seterusnya, Perak menjadi negeri terbaru yang akan mengenakan charge 20 sen untuk penggunaan beg plastik. Exco Negeri Perak Akmal Kamarudin berkata satu kertas kajian mengenai perkara itu akan disediakan sebelum ia dijangka dijadikan dasar negeri secara rasmi pada tahun ini juga. Perak bakal menjadi negeri keempat yang berbuat demikian selepas Pulau Pinang, Selangor dan Johor. Akmal berkata perkara itu disetujui dalam mesyuarat menteri-menteri alam sekitar bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bertanggungjawab mengenai alam sekitar di Putrajaya baru-baru ini.
InsyaAllah pada tahun ini jugalah kita akan mulakan mengenakan cas kepada plastik dan Perak akan bekerja kuatlah untuk mengurangkan pembuangan pencemaran plastik ini sendiri sebab difahamkan dalam mesyuarat tersebut ada setengah tempat banjir kilat di taman sebagainya disebabkan longkang tersumbat dengan plastik dan sebagainya.
Pada Selasa, Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata semua kerajaan negeri bersetuju untuk melaksanakan charge 20 sen bagi penggunaan beg plastik bergerak ke hadapan. Tuan Ibrahim berkata kementeriannya telah mendapat mandat daripada mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan ke-76 untuk mengenakan charge tersebut. Baik, HFMD menjadi kerisauan kita. Sabah merekodkan tren peningkatan penyakit ini iaitu penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD sebanyak kira-kira 51 kali ganda iaitu 2,834 kes bagi tempoh Januari hingga 16 Mei lalu berbanding hanya 55 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Rusnani Mudin berkata 5 daerah melaporkan kes tertinggi iaitu Tawau 435 kes, Sandakan 387 kes, Lahad Datu 308 kes, Kota Belud 244 dan juga Papar 229 kes. Sementara itu, Terengganu akan menutup Taska dan Tadika sekiranya penularan HFMD menjadi tidak terkawal di premis tersebut. Pengarah Kesihatan Terengganu, Dato' Dr. Kasmani Embung berkata, setakat Selasa, kes HFMD di negeri itu meningkat 10 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lepas. Sejak Januari tahun ini sehingga Selasa lalu, Terengganu mencatatkan 1,182 kes baru.
Kita akan melihat situasi mengikut keadaan di satu-satu taska tersebut. Kalau kata taska itu memang ada penularan yang teruk di dalam satu-satu taska, kita akan buat arahan tutup. Tapi setakat ini di negeri Terengganu, kita kekal dengan 19 taska yang terlibat dan kesemua taska itu adalah beroperasi macam biasa.
Perak juga bakal mengambil keputusan yang sama, menutup taska, tadika dan pusat jagaan jika kes HFMD menunjukkan peningkatan angka yang membimbangkan. Bagaimanapun setakat ini, jelas pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Akmal Kamarudin, semua taska, tadika dan pusat jagaan masih lagi beroperasi di sebalik peningkatan kes penyakit berkenaan.
Ya, pihak PKD, pihak KKM melalui PKD akan sentiasa memantau lah supaya mereka menjagalah kebersihan di premis masing-masing. Mungkin peningkatan ini sebabkan perayaan ataupun disebabkan apa kita tak pastilah.
Seterusnya, Eropah dalam keadaan berjaga-jaga. Susulan beberapa negara mengesan kes jangkitan cacar monyet pula. Sepanyol mengesahkan 23 kes dikesan yang berpotensi dan Portugal mengesahkan 5 kes daripada 20 kes yang disyaki. Ini adalah pengesanan kes cacar monyet yang sedang menular di Eropah. Sebalik segala berita yang merisaukan, bola juga yang boleh satukan kita. Mari kita tolak perbezaan sempit. Laporan selepas ini. Baik, ramai rakyat Malaysia hari ini tumpuan mereka teralih ke perlawanan Sukan C menyaksikan Harimau Malaya menentang Vietnam untuk perlawanan semifinal ataupun separuh akhir. Malang sekali kita tak berupaya untuk pergi ke stadium kerana diadakan di Hanoi, Vietnam. Tapi kita lakukan apa yang termampu. Kementerian Perpaduan Negara bersama dengan Esra Awani menganjurkan kempen Jom Tengok Bola Unity bersama Harimau Muda yang diadakan di Shah Alam. Wartawan kami Faris Azman mengikuti sejak tadi. Faris, apa yang terbaru kena dengan perlawanan itu difahamkan bermula jam 8 malam dan juga apa mana suasana di sana?
Baik, sudah tentu malam ini sebagaimana Lokman katakan, malam yang di mana rakyat Malaysia mengharapkan agar acara bola sepak di mana kumpulan B23 ini, Harimau Muda B23 akan menghadiahkan emas kerana ini adalah perlawanan separuh akhir di antara Harimau Muda di bawah skuad kendalian Brad Maluni ini untuk menentang Vietnam. Ketika ini hanya 13 minit telah pun bermula di mana acara yang kita katakan yang akan menantikan kerana yang terakhir 2011 sebenarnya edisi 2011 di bawah skuad kendalian Dato' Om King Swee, Malaysia berjaya mendapat pingat emas dan selepas itu kita masih lagi kemarau emas bagi acara bola sepak. Sudah tentu malam ini menyaksikan bagaimana skuad di bawah Brad Maluni ini akan menghadiahkan satu lagi emas bagi skuad negara. Dan saya berada di restoran Hakim ini sebenarnya dikatakan oleh Lokman di mana Jom Tengok Bola Unity Harimau Muda di antara Astro Awani dan juga Kementerian Perpaduan Negara boleh dilihat ketika ini skrin besar yang telah pun disediakan oleh pihak penganjur. Mungkin kameraman kita yang tunjuk sikit, begitu juga dengan audiens dan juga penonton-penonton yang hadir dari pada seluruh rata masyarakat yang berada di Shah Alam ini, ada juga di Petaling Jaya untuk menyaksikan bagaimana kemeriahan pada malam ini. Malam yang kita harapkan membuahkan hasil untuk skuad negara Harimau Muda kita akan melayakkan diri ke peringkat akhir dan seterusnya akan menentang antara Indonesia ataupun Thailand. Sudah tentu ini suasana terkini di Seksyen 7 Shah Alam. Dan orang ramai yang ingin bersama-sama boleh datang ke sini ke restoran Hakim untuk menyaksikan skrin besar yang dipancarkan khas secara eksklusif di restoran Hakim ini. Lokman.
Baik, terima kasih Faris Azman. Maaf mungkin saya sedikit teralih perhatian kepada skrin di belakang itu untuk menonton perlawanan berbanding dengan Faris, tapi perkongsian yang agak menarik. Kita sudah tentu harapkan yang terbaik untuk Harimau Muda mara ke peringkat akhir dan menyumbangkan satu lagi pingat emas. Tapi banyak juga pingat emas yang kita sudah kutip. Terima kasih kepada atlet-atlet kita yang memberikan prestasi yang agak cemerlang. Ini rangkuman sukan-sukan lain dan kutipan kita setakat ini di Sukan C di Hanoi. Ya, beberapa lagi pingat emas disumbang kontinjen negara pada Sukan C Hanoi termasuk skuad Gym Rama Negara. Ya, sekaligus meletakkan sasaran 36 emas untuk tembasa kali ini semakin hampir direalisasikan. Untuk perincian lanjut kita terus saja bersama dengan rakan wartawan dari Astro Arena, Carl Nunis yang berada di Hanoi. Carl, silakan.
Tanggal 19 Mei 2022 menjadi hari paling produktif buat kontinjen negara di tembasa Sukan C Hanoi. Mana tidaknya deretan pingat emas berjaya dituai dari pelbagai jenis sukan antaranya memanah, taekwondo mahupun karate. Lebih manis menuju sasaran keseluruhan 36 pingat emas yang disasarkan kontinjen negara pada Sukan C kali ini. Skuad Gym Rama berpasukan all around negara berjaya menuai pingat emas yang juga merupakan pingat emas kedua pada kempen musim ini.
Our expectation definitely is gold medal for Malaysia and we did it. And yeah, our score is higher because of the choreography from Gorman Sensei and MGF. They support us. We went to Baku, Azerbaijan for training camp for 1 month. And we really learned a lot experiences from World Cup in Baku. That was a nice experience. We get top 10, which is first time. And we also went to international competition in Romania before we came here. So we really learned a lot. Although this team is just 6 months, right? Just 6 months, but we managed to go through the tough process and we did it today. But we can still do more better. Yeah, but we managed to get the gold medal. Definitely more teamwork and synchronization. And yeah, because actually we know each other not long enough. This is the shortest time of group exercise, I think. Because last group exercise, we trained for like 1 year before SEA Games. But this time, because of MCO, everything, online training, and we only get together for 6 months before this competition. Yeah.
Diharapkan kejayaan yang dicipta di Sukan SEA Hanoi ini jadi pembakar semangat untuk skuad muda Jim Rama berpasukan keseluruhan untuk terus cipta nama di peringkat yang tertinggi pada masa akan datang. Khal Nunis bersama jurukamera yang bertugas, Saiful Azwan dari Hanoi, Vietnam.
Laporan selepas ini, Korea Utara kuarantin ratusan ribu disyaki dijangkiti COVID-19. Bertemu kembali, Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob tiba di Kota Kinabalu bagi lawatan kerja 2 hari ke Sabah. Beliau tiba dengan pesawat khas kira-kira jam 3.40 petang di Terminal 2 di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu hari ini. Ketibaan beliau disambut Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Haji G. Mohd Noor dan juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, Dato' Yaakob Khan serta beberapa pemimpin kerajaan negeri yang lain. Dalam lawatan kerja 2 hari itu, Perdana Menteri yang juga naik Presiden UMNO hadir ke Majlis Hari Raya Aidilfitri Barisan Nasional Sabah. Pada hari kedua lawatan itu, Perdana Menteri akan merasmikan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah atau SICC di Kota Kinabalu. Majlis itu merupakan program jelajah pertama di Sabah tahun ini yang akan turut dihadiri oleh Haji G. Pelbagai acara menarik disusun buat pengunjung pelbagai peringkat umur sepanjang program berlangsung selama 3 hari hingga 22 Mei ini yang bermula jam 9 pagi. Sabah merupakan destinasi ketiga siri jelajah AKM yang diilhamkan Perdana Menteri selepas siri pertama diadakan di Johor dan kemudian Perlis selaku destinasi kedua. Baik, suara rakyat. Kerajaan perlu bertindak secara holistik dalam membendung kebocoran maklumat peribadi daripada terus dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Penipuan dalam talian serta kegiatan scammer yang mampu memperdaya masyarakat termasuk golongan profesional dan juga berpendidikan tinggi adalah perkembangan yang amat membimbangkan. Bagi Wan Samsul Fatah Wan Arsyad berusia 32 tahun dan juga Faizul Sulaiman berusia 41 tahun, kerajaan mempunyai kemampuan untuk mengatasi perkara berkenaan dan ia perlu disegerakan bagi memulihkan keyakinan orang awam terhadap keselamatan data peribadi mereka.
Pasal scammer ni sebenarnya kita kena, orang ramai ni kena bagi kesedaran lah kepada kawan-kawan ke saudara mara, terutama kepada orang tua yang di mana diorang ni kadang-kadang bila dapat scammer call ke apa ke, diorang macam apa ni, menggelabah, risau. Jadi kita anak-anak ni kita kena bagi tahu dekat parents kita ke, jiran kita ke, yang pasal scammer ni.
Kalau yang terbaru ni macam orang macam negara asing yang banyak yang diorang buat kerja-kerja macam ni kan. Sebab yang terbaru macam member pun banyak juga kan. Macam terbaru ni dia ambil profil kita dan juga dia WhatsApp lah kat kawan-kawan yang berada dalam macam WhatsApp group ni. WhatsApp group ni yang paling bahaya sekarang ni.
Dari segi pihak kerajaan patutnya kena adakan satu akta ataupun ada satu tim untuk mantau benda ni. Contoh dari segi macam, dari segi apa, security Malaysia apa semua tu kena pantau lah. Pasal benda ni melibatkan orang awam, mangsa dia orang awam. Kadang-kadang kalau macam orang tua, orang lama dia mudah kena benda macam tu.
Jadi sakit hati lah. Sakit hati, nak marah. Maknanya kawan-kawan kita pun ramai dah terkena benda gini. Maknanya duit pun banyak hilang habis. Transfer apa, gitulah cerita. Harapan kita, kita maknanya pihak berkuasa ni ambil tindakan yang tegas.
Dan sedikit perkembangan luar negara sebelum kita berpisah. Korea Utara mengeluarkan arahan kuarantin kepada ribuan pesakit yang disyaki dijangkiti COVID-19 sambil menggesa mereka yang mengalami gejala ringan untuk minum minuman herba. Sebagai langkah proaktif membendung penularan COVID-19, perjalanan di antara wilayah telah diharamkan. Dan ratusan ribu pekerja telah diarah untuk melakukan ujian saringan untuk memastikan kesihatan mereka terjamin. Di siaran televisyen pula, media tempatan memaparkan video amaran yang menggesa orang ramai untuk mendapatkan bantuan jika mempunyai masalah kesukaran bernafas dan seumpamanya. Meskipun itu disifatkan sebagai hanya propaganda, ketakutan itu dapat dirasai di kalangan rakyat ketika masih ramai lagi yang tidak divaksin setakat ini. Pihak berkuasa kesihatan hari ini memaklumkan virus yang merebak pantas itu telah membunuh 63 orang dan menyebabkan kira-kira 2 juta yang lain sakit sejak akhir April, manakala kira-kira 740,000 masih dikuarantin. Awal minggu ini, Korea Utara berkata jumlah kes COVID-19-nya berjumlah 168 walaupun kes demam menyaksikan peningkatan. Sekian Awani 7.45 dan juga Sinar Awani. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.